Ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή, αυτός μας χρειαζόταν και μας βρήκε. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε γιατί περπατάμε μαζί με τον Χριστό αδερφή. Ευενέζερ, είπε ο Σαμουήλ, μέχρι τούδε δηλαδή μας βοήθησε ο Κύριος. Έχεις δει λοιπόν το χέρι του Θεού, έχουμε δει το χέρι του Θεού και κάθε πότε το βλέπουμε, κάθε μέρα και όλη μέρα. Κάθε μέρα και όλη μέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάσουμε αδέρφια από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από τη σελίδα 944, από το κεφάλαιο Ήτα και από το εδάφιο 30. 944 σελίδα, Ήτα κεφάλαιο και εδάφιο 30. Ενώ ελάλη ταύτα, πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις Αυτόν: «Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Αμήν, αγαπητά αδέρφια, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Ο Κύριος μίλαγε το λόγο του Θεού και κάποιοι Ιουδαίοι πίστεψαν στο Χριστό. Και αυτό είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, το παν. Να πιστέψει κάποιος στο Χριστό. Αλλά εδώ θα δούμε ότι αυτό δεν είναι το παν, αγαπητά αδέρφια. Αυτό είναι το ξεκίνημα. Πίστεψαν σε αυτόν, γιατί υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οποίοι δεν πίστευαν σε αυτόν, ενώ έβλεπαν τόσα θαύματα, λέει, δεν επίστευαν σε αυτόν. Υπήρχαν όμως μερικοί οποίοι πίστεψαν σε αυτόν. Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει στο Χριστό, ξεκινάει μια πορεία ζωής από εκεί και πέρα. Αλλά χρειάζεται καθοδήγηση. Είναι το ξεκίνημα. Πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, έχετε η σωτηρία, έχετε η ευλογία στη ζωή του, όμως ο Χριστός τους πάει λίγο παραπέρα. Και είπε σε αυτούς που πίστεψαν σε Αυτόν. Τι τους είπε? «Εάν εσείς που πιστέψατε σε μένα μείνετε στο δικό μου λόγο, εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου». Άρα χρειάζεται ο άνθρωπος να πάρει το λόγο του, που θα του δώσει ο Χριστός, το λόγο του Θεού, και να μείνει στο λόγο του Θεού με σκοπό να γίνει μαθητής. Πιστεύει στον Χριστό, πρέπει να γίνει και μαθητής του Χριστού. Είναι ένα βήμα παραπάνω αυτό. Και πώς γίνουμε μαθητής του Χριστού? Πρέπει να μείνω στο λόγο του Χριστού, να δω τι μου λέει ο Κύριος, να κρατήσω το λόγο του Θεού στην καρδιά μου και να περπατήσω με αυτό το οποίο μου είπε ο Χριστός. Πιστεύω λοιπόν στον Χριστό, δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να γίνω μαθητής του Χριστού, είναι κάτι περισσότερο. Γι' αυτό βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, αν τον αφήσεις έτσι, θα χαθεί. Χρειάζεται το Ευαγγέλιο. Χρειάζεται καθοδήγηση. Να ξέρει από πού πρέπει να φυλαχθεί, τι πρέπει να προσέξει, γιατί ο εχθρός δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Χρειάζεται να μπει σε μια κοινωνία Αγίων, να οικοδομηθεί. Να οικοδομηθεί και να οικοδομήσει. Θα μείνετε λοιπόν, πρέπει να μείνετε, λέει, εφόσον εσείς μείνετε στο δικό μου λόγο, είστε αληθώς μαθητέ μου. Αλλά ούτε αυτό είναι το τέλειο, αγαπητά αδέρφια. Υπάρχει κάτι ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν μαθητές του Χριστού, αλλά υπάρχουν και μαθητές ελεύθεροι του Χριστού. Ο Χριστός τους λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια, βλέπετε είναι πρόοδος, αύξηση, οικοδομή. Θα γνωρίσετε την αλήθεια εσείς που πιστέψατε σε μένα. Γίνατε μαθητές μου, φτάνει αυτό? Ούτε αυτό φτάνει. Ο μαθητής πρέπει να γνωρίσει την αλήθεια. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Άρα το τέλειο σχέδιο του Θεού για τη ζωή μας, αδελφοί, είναι να είμεθα μαθητές του Χριστού, πιστοί του Κυρίου, χριστιανοί, αλλά χριστιανοί ελεύθεροι. Χριστιανοί, μαθητές, ελεύθεροι. Και ο ελεύθερος αισθάνεται ωραία. Ο ελεύθερος απολαμβάνει. Ο ελεύθερος χαίρεται. Ελεύθερος από τι? Με ελευθέρωσε ο Χριστός από την αμαρτία, με ελευθέρωσε από κάτι πάθη εκεί πέρα που είχα και τα λέω και στην ομολογία μου. Ωραία όλα αυτά, αλλά στην πορεία ο άνθρωπος του Θεού πρέπει συνεχώς να ελευθερώνεται. να ελευθερωθεί. Και αυτό από το οποίο πρέπει να ελευθερωθεί είναι όλο αυτό το οποίο κουβαλάει μέσα στη ζωή του. Από το μυαλό του, από μικρές αλεπούδες οι οποίες έρχονται και του αρπάζουν τον καρπό. Ένα κλίμα, αγαπητά αδέρφια, εάν κατακαεί, δεν φέρνει καρπό. Αν το σπάσεις, αν το ξεριζώσεις, δεν φέρνει καρπό. Αλλά ομοίως και ένα κλίμα το οποίο θα του πάρει τον καρπό, πάλι δεν έχει καρπό. Χρειάζεται ελευθερία, να τον ελευθερώσει ο Κύριος από αυτές τις μικρές αλεπουδίτσες. Ο Κύριος είπε κάποτε στον λαό Ισραήλ ότι θα σας φέρω στη γη σας, θα σας ευλογήσω, θα σας δώσω την κληρονομία και θα εκδιώξετε, εκεί που θα σας πάω, όλους τους κατοίκους της γης από μπροστά σας. Θα καταστρέψετε όλες τις εικόνες τους, όλα τα χιτά είδωλα αυτών, γιατί εάν δεν εκδιώξετε τους κατοίκους της γης απέ μπροστέν σας, εσείς θα το κάνετε αυτό, τότε όσους θα αφήσετε να μείνουν, τι θα είναι? Θα είναι αγκάθια στα μάτια σας, στους οφθαλμούς σας, κέντρα στα πλευρά σας, θα σας ενοχλούν εν τον τόπο όπου κατοικείτε. Και πολλές φορές το παιδί του Θεού πάσχει, ενοχλείται, όχι ακριβώς από την αμαρτία αυτή καθεαυτή, αλλά αυτό το οποίο έχει αφήσει στη ζωή του και δεν το έχει νικήσει. Αυτό που δεν νικάμε θα μας νικήσει. Αυτό που δεν πολεμάμε θα μας πολεμήσει. Αυτό το οποίο δεν βάζουμε κάτω από τα πόδια μας θα μας εχμαλωτήσει. Όπως και έγινε, αδερφοί, με το λαό Ισραήλ. Και όταν ήρθε στο λαό του Θεού η εχμαλωσία, και η εχμαλωσία, αδελφοί, δεν είναι απλά αυτό που βλέπουμε, είναι μέσα σε καρδιές. Οι Ισραηλίτες είχαν βγει από την Αίγυπτο και ήταν μέσα στην έρημο. Η νεφέλη πάνω από το κεφάλι τους, παρουσία Θεού, ο Κύριος εργαζόταν κάθε μέρα, το μάνα έπεφτε, ένα θαύμα ορατό καθημερινό στη ζωή τους, και όμως αυτοί ήταν εχμάλωτοι. Εχμάλωτοι σκέψεων, συλλογισμών, εχμάλωτοι του εαυτού τους. Και αναπολούσαν και επιθυμούσαν τα παλαιά, αν και ήταν έξω από την Αίγυπτο. Γιατί η εχμαλωσία, αδελφοί αγαπητοί, αφορά το μέσα, την καρδιά του άνθρωπου. Ο μεγάλος εχθρός μας, αγαπητά αδέρφια, είναι η σάρκα μας. Είναι ο παλιός μας ο άνθρωπος, ο εαυτός μας ο ίδιος. Όταν οι Ισραηλίτες γίνανε εχμάλωτοι των Βαβυλωνίων, ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι πήγαν εκεί στην Βαβυλώνα, λοιπόν, και στα ποτάμια της Βαβυλώνας άρχισαν να κλαίνε. Αλλά δεν κλαίγανε γιατί συντριγόταν η καρδιά τους από την παρουσία του Θεού, από τη χάρη του Θεού, κλαίγανε από τα προβλήματα. Πενθήσαμε, λέει, όταν θυμηθήκαμε τη Σιών. Και όταν ένας άνθρωπος, αδελφοί, θυμάται τα παλιά και τα αναπολύει και λέει τι ωραία που ήμουν τότε, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι σήμερα ζει εχμάλωτος. Κάποια εχμαλωσία υπάρχει στη ζωή του και γι' αυτό δεν απολαμβάνει το τώρα, το σήμερα. Και ζει με το παρελθόν. Και μάλιστα εκεί οι εχμαλωτήσατες αυτούς τους ζήτησαν λόγους ασμάτων. Στην εχμαλωσία σταματάνε τα τραγούδια. Σταματάνε τα άσματα. Σταματάει η όρεξη να ψάλεις, η όρεξη να δοξάσεις, η όρεξη να ευχαριστήσεις, να τραγουδήσεις τον Κύριο. Και μάλιστα τους κοροϊδεύανε, ψάλτε, πάρτε κιθάρες, λέει, και είπαν αυτοί, πώς να ψάλουμε, λέει, την οδή του Κυρίου μέσα σε μια ξένη γη. Θα ήθελα, αλλά δεν έχω όρεξη τώρα. Όταν πίστεψα στον Χριστό, πέταγα, τώρα είμαι πολύ κουρασμένος, βαριέμαι. Δεν μου βγαίνει το τραγούδι όπως μου έβγαινε κάποτε. Δεν μου βγαίνει ο ύμνος προς τον Κύριο όπως μου έβγαινε κάποτε. Όπως έβγαινε η αναπνοή μου, έτσι έβγαινε το δόξα Κύριε, αλληλούια, είσαι ζωντανός, σε ευγνωμονώ, σε δοξάζω Πατέρα. Και Συνεχίζει ο λόγος του Θεού και λέει ότι μακάριος είναι όσης πιάσει και ρίψει τα νήπια σου επί την πέτρα. Τα νήπια της Βαβυλώνας είναι ευτυχισμένος αυτός που θα τα πιάσει και θα τα ρίξει επάνω στην πέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μικρά πράγματα πρέπει να θανατώνονται επί τόπου πριν μεγαλώσουν μέσα μας. Γιατί αυτό που θα αφήσουμε να μεγαλώσει θα μας εχμαλωτήσει. Κι ας είμαστε παιδιά του Θεού. Έχεις μια στενοχώρια με κάποιον, ένα παράπονο. Έτσι, μια σκέψη σου πέρασε. Τελειώνει η εκκλησία, κάποιος αδερφός δεν σε χαιρέτησε, τον βλέπεις φεύγει και σου περνάει μια σκέψη. Αυτός δεν με αγαπάει. Εκείνη την ώρα πρέπει αυτή τη σκέψη να την πάρεις και να την πετάξεις, που είναι σε νηπιακή κατάσταση, επάνω στην πέτρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να την θανατώσεις. Γιατί αν την αφήσεις, θα σε συνοδεύσει στο σπίτι σου, θα το πεις στη γυναίκα σου, θα το πεις στα παιδιά σου, ίσως, και αυτό θα αρχίσει να μεγαλώνει μέσα μας, και η σκέψη και μόνο ότι αυτός, εκείνος, το άλλο, θα γίνει αιτία να εχμαλωτιστείς και να χάσεις τη χαρά σου. Και ενώ είσαι ένα αυθόρμητος χριστιανός, ελεύθερος με όλους, δεν έχεις κανένα πρόβλημα με κανέναν, τώρα αρχίζεις και κουμπώνεσαι, αρχίζεις και μαζεύεσαι. Μετά αρχίζει και έχει μια συμπεριφορά κάπως περίεργη, διαφορετική. Μα τι έγινε? Είναι η αιχμαλωσία. Κοιτάξτε τα μικρά παιδάκια, αγαπητά αδέρφια, πόσο ωραία περνάνε. Το καθένα παίζει όπως θέλει. Δεν κουμπώνονται, δεν είναι δίθεν, τυπική, τίποτα. Είναι πάμε από εδώ, τραβιούνται, κάνουν, μαλώνουν, βέβαια μαλώνουν. Αλλά ξαναπαίζουν. Δεν υπάρχει τελειότητα. Διαφωνούν. Τα ξαναβρίσκουν. Αλλά έχουν μια καρδιά η οποία είναι ελεύθερη. Και γι' αυτό είναι ευτυχισμένα. Και το ερώτημα για κάθε παιδί του Θεού σήμερα δεν είναι αν μόνο πιστεύεις στον Ιησού Χριστό. Αλλά το ερώτημα είναι, είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος του Θεού? Είσαι ευτυχισμένος? Είμαι ευτυχισμένος? Μα πώς να είμαι ευτυχισμένος? Χρειάζομαι ελευθερία. Στην εχμαλωσία, όποια και αν είναι αυτή, αγαπητοί αδερφοί, δεν υπάρχει ελευθερία. Και η εχμαλωσία έρχεται και φταίει γι' αυτό ο ίδιος ο άνθρωπος. Κανένας δεν φταίει γύρω μας για τη ζωή μας. Κανένας. Για τη ζωή που ζω και για τη ζωή που ζεις, ο μόνος υπεύθυνος σε όλο το σύμπαν είσαι εσύ. Κανένας άλλος δεν φταίει. Φταίει, λέει ο Αδάμ, δεν φταίω εγώ, η Εύα με απάτησε, πολλές δικαιολογίες. Όχι, δεν φταίει η Εύα. Ούτε ο Αδάμ, ούτε η Εύα φταίει ο Αδάμ, ούτε το φίδι έφταιγε, ούτε ο Σατανάς φταίει. Ο διάβολος φταίει, τίποτα, θα είναι ψέματα. Εγώ επιλέγω τη ζωή που ζω. Όταν ο Χριστός με αναγέννησε και με έσωσε, ήμουνα μέσα στη χαρά του Θεού. Τώρα έχω την ίδια χαρά? Όχι. Τι συμβαίνει? Έχω μπει σε κάποιο είδους εχμαλωσία. Και αυτό μου στερεί τη δυνατότητα, όχι μόνο να είμαι αυτός που ήμουνα, αλλά ακόμα το σχέδιο του Θεού είναι να είμαι ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο μπροστά. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, ναι, γίνατε μαθητές μου, αλλά πρέπει να γνωρίσετε την αλήθεια του Θεού, για να σας ελευθερώνει πάντοτε η αλήθεια του Θεού. Θυμηθείτε, αγαπητά αδέρφια, πως όταν ο βασιλιάς Σαούλ διετάχθη να θανατώσει τον Αμαλίκ, εκείνος εξαιτίας κάποια προβάτων, κάποιων αγαθών, εν πάση περιπτώσει, άφησε τον Αμαλίκ κάποια πράγματα και άφησε και τον βασιλιά του Αμαλίκ, τον Αγάγ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ ήταν βασιλιάς, τι σημαίνει βασιλιάς? Εξουσιάζω, ελέγχω την κατάσταση, έχω όλα τα εφόδια, όλες τις δυνάμεις, όλα τα όπλα μου έχει δώσει ο Θεός να ελέγχω τα πράγματα. Βασιλιάς. Ο λόγος του Θεού που ήρθε σε αυτόν από τον Σαμουήλ, αφού άφησε τον Αμαλίκ, ήταν ότι ενώ είσαι βασιλιάς, ο Θεός, επειδή δεν θανάτωσες αυτό το οποίο σου είπε να θανατώσεις, θα σταματήσεις να είσαι βασιλιάς, να βασιλεύεις. Δηλαδή τι θα είσαι? Δούλος. Και πράγματι, αδερφοί, ο Σαούλ έγινε δούλος, ενώ ήταν βασιλιάς. Δούλος του φθόνου.
τη ζήλια, ζήλεψε τον Δαβίδ που τον ευλόγησε ο Θεός. Δούλος του λαού του. Τι θα πει ο λαός? Τι θα πει ο αδερφός? Τι θα πει εκείνος? Τι θα πει ο άλλος? Και αυτό είναι ένα είδος εχμαλωσίας. Δεν είναι ελεύθερος. Δεν λέει τι θα πει ο Θεός, αλλά τι θα πει ο λαός. Και μάλιστα του λέει, εντάξει, λέει, αμάρτησα, αλλά τίμησέ με τώρα μπροστά στους πρεσβυτέρους του λαού μου, γιατί έχω και μια εικόνα. Δούλος της εικόνας του, της βιτρίνας του. Να μην χαλάσει το πρεστίζ του. Και ενώ είναι βασιλιάς και φαίνεται ότι είναι βασιλιάς, στην ουσία είναι εχμάλωτος. Και δεν είναι εχμάλωτος με μια αμαρτία εξόφθαλμη, αλλά είναι εχμάλωτος του ίδιου του το εαυτού, της λάθος κατανόησης του Θεού, των σχεδίων του Θεού. Και ο Κύριος μας θέλει όλους ελεύθερους, αγαπητά αδέρφια. Θέλω να ψάλω, αλλά τι θα πει ο ένας ο άλλος? Ελεύθερος. Οι αδελφοί μας ο Παύλος και ο Σίλας ήταν εντελώς ελεύθεροι μέσα στη φυλακή, γιατί είχαν γνωρίσει την αλήθεια, ζούσαν την αλήθεια του Θεού. Και μέσα στην ελευθερία που τους έδωσε ο Χριστός, το πνεύμα του Κυρίου, η αλήθεια του Θεού, γιατί η Γραφή θα μας πει ότι το πνεύμα είναι η αλήθεια. Όταν λέει η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, δεν είναι απλά κάτι που ξέρεις, αλλά είναι η δύναμη του πνεύματος του Αγίου θα σε ελευθερώσει. Από κάθε σκέψη, από κάθε τι το οποίο εχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον κάνει να αισθάνεται ότι κάτι μου λείπει, κάτι δεν είμαι καλά, κάτι ψάχνω, κάτι φταίει. Ναι, χρειάζομαι ελευθερία. Ελευθερία από τον Χριστό. Και αγαπητά αδέρφια, οι μαθητές όλοι το έζησαν αυτό. Όταν ο Χριστός είπε στον Πέτρο ότι θα πάω να παραδοθώ και να σταυρωθώ, ο Πέτρος αμέσως μέσα στη σκέψη του, στη λογική του, του είπε, Κύριε, αυτό δεν θα γίνει ποτέ σε σένα. Στην πραγματικότητα ο Πέτρος κινήθηκε από αγάπη, έτσι φαίνεται, αλλά στην πραγματικότητα ήταν εχμάλωτος της προσωπικότητάς του, του εαυτού του, των σκέψεών του. Νόμιζε ότι αυτό που λέει είναι το πιο σωστό. Και πολλές φορές μπορεί ένα παιδί του Θεού να παγιδευτεί επάνω σε αυτό. Αυτό που ξέρω είναι το πιο σωστό. Αυτό που λέω είναι σίγουρα το σωστό. Και όχι μόνο θεωρεί ότι είναι το σωστό, αλλά θέλει και οι άλλοι να το πιστέψουν αυτό που λέει. Και αν δεν το αποδεχθεί ο άλλος, στενοχωριέται. Γιατί? Είναι εχμάλωτος της γνώμης του. Τον δένει μετά η γνώμη του. Το είπα και κανείς δεν μ' άκουσε. Και λυπήθηκες. Δεν είσαι ελεύθερος να χαίρεσαι. Δεν είσαι ελεύθερος να απολαμβάνεις τον Κύριο. Ο Κύριος μόλις άκουσε την κουβέντα αυτού του Πέτρου, αμέσως του λέει, είπα γιο πίσω μου σατανά, σκάνδαλο μου είσαι, δεν φρονίστα του Θεού, αλλά των ανθρώπων. Ο Κύριος είναι ελεύθερος. Ελεύθερος από αυτά τα οποία του λέει ο Πέτρος, ελεύθερος από τέτοιες σκέψεις, αγαπητά αδερφιά. Και η μάχη μας η πνευματική, αγαπητοί αδερφοί, είναι πολύ σοβαρή, γιατί υπάρχουν εχμαλωσίες και εχμαλωσίες. Ο Απόστολος Παύλος θα πει ότι εμείς αδελφοί πολεμάμε, όλα τα παιδιά του Θεού πρέπει να πολεμάμε, και δεν πολεμάμε κατά σάρκα. Αν και περπατάμε κατά σάρκα, βλέπεις έναν άνθρωπο όπως είναι όλοι οι άνθρωποι, αλλά δεν πολεμάει κατά σάρκα. Δηλαδή τι σημαίνει κατά σάρκα? Δεν πολεμάς με το σώμα σου, ούτε πολεμάς με τη σκέψη σου, ούτε με τη γνώση σου μπορείς να πολεμήσεις, ούτε με την εμπειρία σου μπορείς να πολεμήσεις, ούτε με όλη την προσωπικότητά σου μπορείς να πολεμήσεις. Να πολεμήσεις και εννοείται να νικήσεις, γιατί μπορεί να πολεμάει κάποιος και να μην νικάει. Η σάρκα μας, και αφορά όλο το κομμάτι του εαυτού μας, δεν μπορεί να μας δώσει νίκη. Πολλοί άνθρωποι, και πολλές φορές μπορεί να συμβεί αυτό και σε εμάς, πολλοί χριστιανοί αισθάνονται ότι πνίγονται στο δίκιο τους. Τι είναι? Εχμάλωτοι του δίκιου τους, της γνώμης τους. Εξαρτώνται δηλαδή από αυτό το οποίο λένε. Αν αυτό που λένε γίνει αποδεκτό, χαίρονται. Αν δεν γίνει αποδεκτό, λυπούνται. Και ο Θεός θέλει να μας ελευθερώσει από όλα, αγαπητά αδέρφια, ώστε να απολαμβάνουμε πραγματικά την εγκυρίω χαρά, τη χαρά της σωτηρίας και όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Χριστός. Ο πρεσβύτερος Υιός ήταν εχμάλωτος του καλού του εαυτού. Όταν πλησίασε τον πατέρα να του δικαιολογήσει τη στάση του, του είπε «Αυτός είναι έτσι και αλλιώς και κατέφαγε την περιουσία σου, εγώ όμως είμαι ένα καλό παιδί. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που σε υπηρετώ. Ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Είναι εχμάλωτος. Είναι, τι είναι, ένας θρησκευόμενος. Γιατί το μόνο που βλέπει είναι ο καλός του εαυτός. Και αυτό τον έχει εχμαλωτήσει, γιατί δεν μπορεί να δει τον κακό του εαυτό. Δεν μπορεί να δει τα λάθη του. Δεν μπορεί να δει τις αδυναμίες του, ώστε να ζει κάτω από τη χάρη και το έλεος του Θεού. Αλλά συνέχεια το μυαλό του βομβαρδίζεται από τα καλά που κάνει. Και αυτό τον έχει εχμαλωτήσει, ενώ φαίνεται ότι του αρέσει στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι καλά περνάει με τη σκέψη αυτή, στην πραγματικότητα είναι εχμάλωτος. Και πώς φαίνεται η εχμαλωσία? Οι άλλοι χαίρονται και αυτός λυπάται. Μέσα στο σπίτι του πατέρα τα όργανα, οι μουσικές, οι χοροί, τα τραπέζια είναι μέσα ένα πανηγύρι στο σπίτι και αυτός είναι μέσα στη θλίψη. Τι είναι αυτό? Εχμαλωσία. Μα είμαι καλό παιδί του Θεού, αγαπάω τον Θεό. Πρόσεξε, μην είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό και όμως είσαι εχμάλωτος. Γιατί δεν μπορεί να ελευθερωθεί από τον εαυτό του. Δεν μπορεί να μπει στην καρδιά του Θεού. Και γιατί δεν μπορεί να μπει? Γιατί δεν έχει αφήσει το πνεύμα του Θεού να τον εργαστεί εδώ μέσα. Μεγάλη δουλειά του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, το μεγάλο έργο του Θεού δεν είναι έξω από εμάς, αλλά είναι μέσα σε εμάς. Όλοι οι άνθρωποι κοιτάζουν συμπεριφορές. Κοίτα, αυτός βοήθησε. Πράγματι, είναι καλό να βοηθάς. Κοίτα, αυτός προσεύχεται. Ναι, είναι καλό να προσεύχεσαι. Κοίτα, αυτός διάβασε τη γραφή. Είναι καλό να διαβάσει τη γραφή. Το ερώτημα είναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είμαι ελεύθερος. Με ζηλεύει δηλαδή ο άλλος με την καλή έννοια που εγώ μελετώ το λόγο του Θεού? Δηλαδή, βλέπει επάνω μου κάτι που θα ήθελε και αυτός να έχει? Με ζηλεύει ο άλλος, προσεύχομαι? Ή σηκώνομαι και είμαι κατάκριση και καταλαγιά κατά εκείνων που δεν προσεύχονται ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο? Ή έχω γίνει πιο σκληρός άνθρωπος? Ή έχω χάσει την επιοικιά μου? Ή έχω χάσει ακόμα το κυριότερο, τη χαρά μου? Αδελφοί αγαπητοί, όταν χαθεί η χαρά από τη ζωή μας, υπάρχει αιχμαλωσία. Η χαρά του Κυρίου. Η χαρά του Κυρίου, του Πνεύματος του Αγίου, δεν φεύγει ποτέ χωρίς λόγο. Υπάρχει αιχμαλωσία. Μπορεί να είναι κάποια αμαρτία οπωσδήποτε, αλλά μπορεί να είναι και μικρά πράγματα τα οποία δεν τους έχουμε δώσει σημασία, και όμως είναι εκεί για να είναι αγκάθια στα πλευρά μας και να μας ενοχλούν στα μάτια μας. Δηλαδή, να υποφέρουμε. Να μην περνάμε καλά με τον Χριστό. Και νομίζουμε μετά ότι φταίει ο δρόμος, ότι φταίει η οδός. Όχι. Κάτι δεν πρόσεξα στην πορεία. Ο Παύλος λοιπόν, ο αδελφός, θα πει πολεμάμε όχι κατά σάρκα, γιατί τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά. Ό,τι όπλο έχουμε και φαίνεται δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Έχεις χρήματα, έχεις πολλούς φίλους, γνωστούς, δεν μπορεί να σε βοηθήσουν τίποτα από αυτά. Έχεις μια καλή δουλειά, έχεις το ένα και το άλλο, αυτό δεν μπορεί να σου δώσει νίκη. Τα όπλα που μας δίνει ο Θεός είναι αόρατα. Δεν φαίνονται. Είναι πνευματικά. Και τα περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους. Είναι ο Λόγος του Θεού, όχι αυτός εδώ που βλέπεις, αλλά ο Λόγος του Θεού που είναι μέσα στην καρδιά σου. Ο Λόγος του Θεού που έχουμε δεχθεί μέσα μας. Με την πίστη του Θεού. Το μαχαίρι που μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί μόνο αυτό είναι δίκοπος μάχαιρα. Το άλλο είναι γνώση. Και χρειάζεται να περάσουμε από τη γνώση στην επίγνωση, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά να χρησιμοποιήσω ορατά και πρακτικά στη ζωή μου αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός. Με τι αποτέλεσμα, τι κάνει το μαχαίρι? Κόβει κάθε σκηνή, κάθε είδους εχμαλωσία. Μπορεί, αδελφοί αγαπητοί, έναν αετό να τον κρατήσει ένα συρματόσχηνο κάτω και να μην μπορεί να πετάξει, να μην μπορεί να χαρεί το τι είναι αετός. Είσαι αετός του Θεού, αλλά το ερώτημα είναι, πετάω? Και μπορεί και μια κλωστίτσα να τον κρατήσει κάτω, η οποία δεν φαίνεται, μια μπετονιά ίσα ίσα που θέλει πολύ καλό μάτι για να τη δεις. Και το ένα δεν μπορεί να τον αφήσει να πετάξει
Και το άλλο δεν μπορεί να τον αφήσω να πετάξει. Τι χρειάζεται? Το μαχαίρι να κόψει. Και αυτό θα κοπεί και εκείνο πρέπει να κοπεί και όλα πρέπει να κοπούν. Και θα δείτε μετά που θα πάει ο αετός. Είναι φτιαγμένος για να πετάει στα ψηλά, αγαπητά. Αυτός είναι ο χριστιανός. Είναι το πνεύμα του Θεού μέσα του έτσι ώστε να τον ανεβάζει ψηλά, να απολαμβάνει, να χαίρεται, να βλέπει. Να βλέπει το θύραμα και να λέει αυτό είναι δικό μου, θα κάνω επίθεση και το έχω, είναι δικό μου. Μου έχει δώσει την ικανότητα ο Θεός. Να πετάω, να βλέπω τα νύχια, τα πόδια, τα πάντα. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, τα όπλα μας είναι δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Και όταν λέει καθαρό οχυρώματα, είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Τα οχυρώματα δεν είναι απέναντί μας, αδελφοί. Τα οχυρώματα είναι μέσα μας. Εμπόδια. Βουναλάκια, οχυρώματα, τα οποία πρέπει να τα γκρεμίσουμε. Τα οχυρώματα αυτά θα μας πει είναι, καθερούμε τι? Λογισμούς. Μπορεί μια σκέψη να σε εχμαλωτήσει, να σε κάνει να χάσει τη χαρά σου. Δεν σε αγαπάει ο Θεός. Μα εγώ αγαπάω το Θεό, προσπαθώ. Ναι, είδες όμως που μια σκέψη σε εχμαλώτησε. Φαντάζομαι αυτή τη σκέψη να την καλλιεργήσεις ή να γίνουν δύο και τρεις σκέψεις τι έχει να γίνει. Δεν σε αγαπάει τώρα ο Θεός εσένα. Πας σπίτι σου και είσαι λυπημένος, απογοητευμένος. Και έρχεται ο διάβολος μετά και βαράει περισσότερο όταν δει ένα πληγωμένο εχθρός, αδελφοί. Εκεί αρχίζει να ρίχνει τα βέλη το ένα μετά το άλλο. Και ούτε οι αδελφοί σε αγαπάνε. Και έτσι, και αλλιώς. Και τι γίνεται το παιδί του Θεού? Ενώ το παιδί αυτό του Θεού αγαπάει το Θεό. Και το έσωσε ο Χριστός και του έδωσε και πνεύμα Άγιο, στην πραγματικότητα έχει εχμαλωτιστεί. Γιατί εχμαλωτίστηκε? Γιατί δεν καθαίρεσε το λογισμό αυτόν, τη σκέψη αυτή. Είσαι πολύ ταπεινός εσύ. Αν αφήσει αυτή τη σκέψη, θα τον εχμαλωτήσει. Και ενώ του λέει και του ίσως αρέσει στη σάρκα, είσαι πολύ ταπεινός, μετά θα δει ότι έχει χάσει τη χαρά του. Γιατί? Βρίσκεται σε υπερηφάνεια. Ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους. Ή εσύ δεν αξίζεις τίποτα. Δεν κάνεις για τίποτα. Πάλι θα εχμαλωτήσει. Γιατί η γραφή και το ένα το αναιρεί και το άλλο το αναιρεί. Και φέρνει την ισορροπία στη ζωή μας. Κάθε σκέψη που σε κάνει να χάνεις την εν κυρίω χαρά σου πρέπει να την πολεμήσεις. Δια του Αγίου Πνεύματος και με το Λόγο του Θεού. Να την πολεμήσουμε. Ο πόλεμός μας είναι πνευματικός. Όταν ο Σατανάς πείραξε τον Χριστό, δεν είδε κάτι φοβερό. Σκέψη του έδωσε. Του μίλησε κατευθείαν στη διάνοια. Κάνε αυτό για αυτό το λόγο. Κάνε αυτό για αυτό το λόγο. Μια σκέψη έκανε ο Δαβίδ να μετρήσει το λαό. Και τον μέτρησε. Δηλαδή η ζωή μας είναι το τι σκεφτόμαστε τελικά. Η αμαρούσα σκέφτηκε ότι αν πάω και αγγίξω τα αιμάτια του, θα θεραπευτώ. Μια σκέψη, αλλά αυτή η σκέψη ήταν σκέψη από το Θεό, ήταν λόγος πίστεως. Και πήγε και ακούμπησε τα αιμάτια του Κυρίου και θεραπεύτηκε. Θα μπορούσε να κάνει την άλλη σκέψη. Δεν γίνεται τίποτα, ό,τι και να κάνω, ο Χριστός εμένα δεν με θεραπεύει. Θα πέθαινε μέσα στην ασθένειά της. Η μία σκέψη που είναι συλλογισμός Πνεύματος Αγίου, γιατί στηρίζεται στην προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, στο έργο του Ιησού Χριστού, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, της έδωσε τη ζωή, η άλλη σκέψη θα της έδινε το θάνατο. Ποια σκέψη θα διαλέξεις? Εκλέξατε, λέει, το αγαθό για να ζήσετε. Καθερούμε λογισμούς. Σκέψεις. Και κάθε ύψωμα το επερώμενο εναντίον της γνώσεως του Θεού. Άρα όλα αυτά είναι οχυρώματα που υψώνονται στη ζωή μας. Και πώς θα καταλάβω ότι είναι οχύρωμα του εχθρού? Έρχεται να σκεπάσει αυτό που σου λέει η γραφή. Να το αναιρέσει. Είναι η σύγηση του σατανά απευθείας. Πρέπει να την πετάξεις. Αλήθεια, λέει, σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου. Τι έπρεπε να σκεφτεί ο Αδάμ και η Εύα? Ο Θεός μου είπε να φάω από όλα τα δέντρα, μόνο από αυτό. Αφού αυτό που μου λες αυτή η σκέψη που μου δίνεις, αυτό που μου έρχεται, δεν είναι αυτό που μου έχει πει ο Θεός, ή παλιό πίσω μου σατανά, δεν είναι από το Πνεύμα το Άγιο αυτό. Δεν θα πας στον ουρανό. Τι μου είπε εμένα ο Χριστός, για να δω. Αν το αφήσω αυτή τη σκέψη, την αφήσω, και όλα έχουν τη λογική τους. Τι μου λέει ο Λόγος του Θεού? Η αλήθεια θα με ελευθερώσει. Η αλήθεια θα με βοηθήσει να καθαιρέσω το λογισμό, τη σκέψη αυτή η οποία θα με εχμαλωτήσει. Το ύψωμα αυτό το οποίο έρχεται εναντίον μου, και το οποίο εγώ δεν πρέπει απλά να το ακούσω και να το αφήσω, πρέπει να το εχμαλωτήσω. Όχι να με εχμαλωτήσει, εγώ να το εχμαλωτήσω. Εχμαλωτίζουμε, λέει, παν νόημα στην υπακοή του Χριστού. Πώς εχμαλωτίζω το συλλογισμό, τη σκέψη, την επίθεση του εχθρού? Πώς πιάνω τον εχθρό στην παγίδα? Εγώ, όχι αυτός. Υπακούω σε αυτό που μου λέει η αλήθεια, ο Χριστός. Ο Χριστός με αγαπάει, αγαπητέ. Και μου υποσχέθηκε ότι πάει να με ετοιμάσει τόπο και θα έρθει να με παραλάβει για να είμαι και εγώ εκεί που θα είναι και αυτός. Ο λόγος που θα δεχτείς από τον Χριστό θα εχμαλωτήσει τη σκέψη, η οποία είναι οχύρωμα, και αν το αφήσεις ή το αφήσω στην πραγματικότητα, φαίνεται δεν είναι τίποτα, θα σε εχμαλωτήσει, θα χάσει τη χαρά σου. Καθερούμε λοιπόν και εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Εκεί δεν θα μας εχμαλωτήσει, εμείς θα το εχμαλωτήσουμε. Ενώ εκείνος ο δούλος, αδελφοί, που ελευθερώθηκε από τον Κύριό του και του χάρισε μοίρια τάλαντα, ήταν ελεύθερος. Ελεύθερος ήτανε. Έφυγε χαρούμενος λοιπόν, γιατί του χάρισε μοίρια τάλαντα. Μέσα στη χαρά έφυγε. Αυτό που δεν πρόσεξε στην πορεία ήταν ότι δεν ήταν αρκετό που ήταν ελεύθερος. Αν θέλετε, δεν ήταν αρκετό που πίστεψε στον Χριστό, ούτε ακόμα που ίσως ήταν μαθητής του Χριστού, αλλά δεν πρόσεξε να μείνει ελεύθερος μαθητής του Χριστού. Όχι μαθητής του Χριστού, ελεύθερος μαθητής του Χριστού θέλω να είμαι και πρέπει να είμαστε. Βλέποντας ένα σύνδουλό, το οποίο του χρωστούσε πραγματικά 100 δινάρια, τώρα τι είναι αυτό? Θέλετε ότι τον είχε δυσφημίσει? Θέλετε ότι τον είχε αδικήσει πραγματικά? Θέλετε ότι του είχε φάει δανεικά? Ό,τι θέλετε πέστε. Η σκέψη, η λογική ότι μου χρωστάει, που είναι λογική σκέψη, στην ουσία τι έκανε? Τον εχμαλώτησε. Και ενώ νομίζει ότι τον πιάνει εχμάλωτο και του λέει, έλα εδώ, δώσ' μου ότι μου χρωστάς, το δίκαιο είναι να με πληρώσεις. Και το δίκαιο είναι, αφού δεν έχεις να μου δώσεις, να σε βάλω στη φυλακή μέχρι να με εξοφλήσεις. Για να μάθεις, να καταλάβεις το λάθος σου. Ενώ όλο αυτό φαίνεται λογικό και αυτός είναι ελεύθερος, και την ώρα που το κάνει αυτό, έχει ήδη μπει στην εχμαλωσία, γιατί σκέφτεται λάθος. Τι έπρεπε να σκεφτεί? Όχι μόνο δεν μου χρωστάει, αλλά εγώ χρωστάω να τον αγαπάω, γιατί έτσι μου λέει ο Λόγος του Θεού. Χρωστάω να τον αγαπάω, οφείλω να τον αγαπάω. Η σκέψη αυτή που είναι Λόγος Θεού, ο συλλογισμός αυτός, θα εχμαλώτιζε το συλλογισμό που του λέει σου χρωστάει. Είπε αυτό, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Και στην πραγματικότητα μπήκε στη φυλακή. Να η εχμαλωσία. Πώς μπήκε στη φυλακή? Τον έβαλε ο Θεός για να δοκιμαστεί, να αγιαστεί, να παιδευτεί. Έτσι είναι ο δρόμος, έτσι είναι η οδός. Όχι. Μπήκε στη φυλακή γιατί εχμαλωτίστηκε μόνος του. Δεν εχμαλώτησε, δεν πολέμησε αυτό το οποίο ήρθε, τη λογική σκέψη. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού, όχι ο λόγος μας. Είναι η φωνή του Θεού, όχι η φωνή μας. Έχω έναν εκεί στην δουλειά που με ταλαιπωρεί. Δεν αντέχω άλλο. Παίρνει άδειες, φεύγει, εμένα συνέχεια με χώνει, θα λέγαμε. Με βάζει εκεί, με αδικεί. Τι να κάνω? Και έχω λύπη μέσα μου. Θέλεις και θέλουμε να ελευθερωθούμε από αυτή τη λύπη, που στην ουσία τι είναι? Αυτός κάνει την αδικία και εγώ υποφέρω. Γιατί να υποφέρω?
Αυτός δεν έπρεπε να υποφέρει? Ο δίκαιος πρέπει να υποφέρει μέσα του, να είναι απογοητευμένος, λυπημένος, απελπισμένος? Ποια είναι η λογική του Θεού? Ευλόγησε τον Θεό μου. Δώσ' του, ευλόγησε αυτόν την οικογένειά του. Ο λόγος του Θεού που λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς που σας κατεδιώκουν, αυτούς που σας κακολογούν, αυτός ο λόγος όταν εγώ υπακούσω σε αυτή τη φωνή του Χριστού, θα εχμαλωτήσω κάθε διανόημα, κάθε συλλογισμό του εχθρού που μου λέει είσαι αδικημένος, είσαι ο αδικημένος εδώ μέσα, όλοι σε αδικούν, όλα πάνω σου πέσανε. Είπα γιο πίσω μου σατανά, όλες οι ευλογίες του Θεού είναι πάνω μου, γιατί είμαι παιδί του μεγάλου βασιλέως. Είμαι ένα βασιλόπουλο, θα ζήσω αιώνια με το Θεό. Και η εξωτερική φυλακή του Παύλου δεν έγινε ποτέ εσωτερική φυλακή, αγαπητοί αδερφοί. Γι' αυτό ο δέσμιος Παύλος φωνάζει μέσα από τη φυλακή, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα πω χαίρετε. Εάν πηγαίναμε να δούμε τον αδελφό μας μέσα στη φυλακή, θα βλέπουμε έναν άνθρωπο να τραγουδάει, να ψέλνει, να δοξάζει. Τι κάνεις αδερφέ, δόξα στον Κύριο, έχω τον Χριστό, υπάρχει σχέδιο Θεού, με αγαπάει ο Θεός. Αντί να τον παρηγορήσουμε, θα μας παρηγορούσε. Μα τι έγινε? Έχει εχμαλωτήσει κάθε διανόημα, κάθε συλλογισμό, κάθε οχύρωμα του εχθρού, αγαπητά αδερφέ. Καθαρή λογισμούς, αυτή είναι η δουλειά του. Καθαρή λογισμούς, πρέπει να καθαιρέσουμε λογισμούς. Σκέψεις, ιδέες, εντυπώσεις, εικόνες, πολλές φορές μας κρατάνε εχμαλώτους. Εικόνες, αν θέλετε, της καλής μας ζωής ή των λανθών μας ακόμα, μας κρατάνε εχμαλώτους. Και θα πει ο αδελφός μας μέσα από τη φυλακή των Φιλιππισίων, αγαπητοί αδελφοί, μη μεριμνάτε για τίποτα. Τι είναι η μέριμνα? Εχμαλωσία. Τι κακό είναι, όλοι οι άνθρωποι σκεφτόμαστε έτσι. Λέει. Όχι, η μέριμνα είναι εχμαλωσία. Η μέριμνα σου κλέβει τη χαρά. Σου κλέβει την άνεση με το Θεό, τη χαρούμενη διάθεση, τις αγαθές σκέψεις. Σκέφτεται ο άνθρωπος όλο τα βιωτικά. Είναι εχμαλωσία η μέριμνα και ξέρετε πόσο φοβερή εχμαλωσία είναι. Είναι τέτοια εχμαλωσία η μέριμνα που έχει τη δύναμη να εχμαλωτήσει ακόμα και το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος είπε ότι όταν το σποράκι, ο Λόγος πέσει σε μια καρδιά, οι μέριμνες του αιώνος τούτου, η απάτη του πλούτου, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, τι κάνουν? Συμπνίγουν το Λόγο. Ενώ ο Λόγος έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα, η μέριμνα έχει τέτοια δύναμη που πνίγει το Λόγο. Μα δεν είναι τίποτα, μια μέριμνα είναι. Συνέχεια σκέφτομαι τι θα γίνει με αυτό. Αυτό θα σου πνίξει το Λόγο του Θεού. Αυτό, ναι αυτό. Και συνεχίζει αδερφή και λέει σε κάθε ζήτημά σας να γνωρίσεις το ζήτημά σου στο Θεό με τα ευχαριστίας. Δια της προσευχής και της δεήσεως. Η ευχαριστία έχει μέσα, αγαπητή αδερφή, ελευθερία. Γιατί πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει κάτι, θα ενεργήσει. Γι' αυτό και τον ευχαριστώ προκαταβολικά. Πρέπει να περάσουμε, αγαπητά αδέρφια, με τη χάρη του Κυρίου, από την ευχαριστία που δίνει ο κόσμος στη χριστιανική ευχαριστία. Η ευχαριστία του κόσμου ποια είναι? Του δίνεις κάτι και σου λέει ευχαριστώ. Πάει καλά η δουλειά και λέει δόξα το Θεό, πάει καλά η δουλειά. Η ευχαριστία του χριστιανού ποια είναι? Είναι προκαταβολική. Ευχαριστώ Θεέ μου για αυτό που θα κάνεις. Ευχαριστώ Κύριε για αυτό που έκανες, για αυτό που θα ενεργήσεις. Σε ευχαριστώ για το λόγο σου, σε ευχαριστώ για αυτό που μου υποσχέθηκες Κύριε. Αυτή είναι η ευχαριστία του χριστιανού, της πίστεως. Όπως έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν ευχαρίστησε τον Πατέρα αφού πολλαπλασίασε τους άρτους. Τον ευχαρίστησε πριν πολλαπλασιάσει τους άρτους και τα ψάρια. Γιατί? Ήταν ελεύθερος από τον αριθμό. Πόσα είναι 5 και 2 ψάρια? Ωχ, τι πάθαμε, δεν φτάνουν. Ζούσε την ελευθερία του πνεύματος. Φτάνουν, γιατί ο Θεός είναι εδώ. Και όχι μόνο φτάνουν, αλλά περισσεύουν κιόλας. Και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητά αδέρφια,
Και λέει τότε και η ειρήνη του Θεού τότε, που υπερέχει πάντα νου, η ειρήνη του Θεού δεν έρχεται με τις ανθρώπινες σκέψεις, αλλά με τις σκέψεις του Πνεύματος του Αγίου, με τους συλλογισμούς του Θεού. Θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Γιατί να διαφυλάξει τα διανοήματά μας? Για να μην εχμαλωτιστούμε. Γιατί πρέπει να φυλάξει ο Θεός τα διανοήματά μου? Για να μην γίνω εχμάλωτος. Μου είπε, καλά, δεν θα τον εκδικηθώ, δεν θα, αλλά και εγώ θα, σε μια δεδομένη ευκαιρία θα του πετάξω έτσι μια σπόντα. Όχι, από το Λόγο του Θεού θα του πω, για να καταλάβει το λάθος του. Είσαι εχμάλωτος της συμπεριφοράς του άλλου. Πολλές φορές εχμαλωτιζόμαστε από τις ζωές των άλλων, από τις συμπεριφορές των άλλων. Η χαρά μας εξαρτάται από τον άλλον, όχι από το Θεό. Και αυτό είναι εχμαλωσία, αγαπητά αδέρφια. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, εάν ήθελα να είμαι δούλος ανθρώπων, πολύ απλά δεν θα μπορούσα να είμαι δούλος Χριστού. Ποιος θα με ελευθερώσει? Όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία, αγαπητά αδέρφια. Ελευθερία δίνει το πνεύμα του Άγιου. Ξεχνάς τα πάντα. Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο ο Κύριος, το σώμα του Χριστού και το έργο του Ιησού Χριστού. Ξεχνάς τα καλά που έκανες. Ελευθερία. Σήμερα ήμουν καλός χριστιανός. Δόξα στον Θεό. Τι έκανα σήμερα? Α, προσευχήθηκα μία ώρα, διάβασα και τη γραφή μία ώρα. Είσαι εχμάλωτος της καλής σου ζωής. Γιατί τα καλά σου, η σάρκα και ο εχθρός θα στα θυμίσει. Τις αμαρτίες σου ποιος θα σας πει? Για να ταπεινωθεί η καρδιά και να πεις, Κύριε, στη χάρη σου και στο έλεό σου είμαι πάντα σε διαρκή βάση. Και υπάρχουν αμαρτίες, Χριστέ μου, που τις ξέρω. Υπάρχουν αμαρτίες που δεν τις γνωρίζω και υπάρχουν και κρύφια τα οποία ποτέ μου δεν έχω φανταστεί ότι θα μπορούσα να τα έχω, και όμως τα έχω. Και εσύ μου τα φέρνεις στο φως. Ξέρετε τι λέει τότε ο άνθρωπος? Στο έλεό σου πέφτω, Κύριε. Εσύ είσαι η χάρη σου και το έλεό σου. Και ελευθερώνεται, είναι ταπεινός, ελευθερώνεται. Και συνεχίζει ο αδελφός και λέει, το λοιπόν αδελφοί, σαν συμπέρασμα, δηλαδή θέλετε να χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Θέλετε πάντοτε να χαίρετε σε όποια κατάσταση βρίσκεστε. Το λοιπόν όσα είναι αληθή, αληθινά. Τι είναι αληθινό? Εγώ είμαι αλήθεια από Χριστός, η οδός και η ζωή. Αληθινό είναι ό,τι σου λέει ο Λόγος. Όχι ό,τι εμείς συμπεραίνουμε και ό,τι εμείς λέμε. Ό,τι ο Λόγος λέει είναι αλήθεια. Και είναι τόσο δυνατή αλήθεια που πολλές φορές φαίνεται εντελώς παράλογη. Σκεφτείτε ότι όταν ο Κύριος είπε μην κλαίτε, το παιδί δεν πέθανε αλλά κοιμάται, είναι κάτι εντελώς παράλογο. Μα τι κοιμάται το παιδί αφού πέθανε? Τώρα τι, σοβαρά μιλάμε? Πέθανε και είπε κοιμάται. Μα είναι δυνατόν? Δεν ξέρει τι λέει? Ήξερε? Ήξερε. Γιατί είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η αλήθεια του Θεού. Όσα σεμνά, σεμνά είναι αυτά τα οποία προκαλούν το σεβασμό. Σεμνός, σεμνότητα σημαίνει ότι και στον ντύσιμο ακόμα λέει, ας πούμε, γυναίκες με στολή σεμνή, σημαίνει στολή που να προκαλεί το σεβασμό του άλλου. Αν πας δηλαδή σε ένα γάμο με πιτζάμες, δεν προκαλεί σεβασμό. Αν πας να παίξεις μπάσκετ με το κουστούμι και τη γραβάτα, πάλι δεν προκαλεί σεβασμό όμως. Στολή σεμνή σημαίνει μια στολή, το ίδιο και οι άνδρες λέει, που να προκαλεί το σεβασμό του άλλου. Κατάλληλη για κάθε περίσταση. Όσα σεμνά, αυτά που προκαλούν στο να σεβόμαστε τους άλλους. Όχι να μην τους σεβόμεθα, να σεβόμαστε το Θεό. Όσα σεμνά, όσα είναι δίκαια. Τι είναι δίκαιο? Αυτό είναι το δίκαιο. Δίκαιο είναι αυτό που έκανε ο Θεός σε μένα, αυτό να κάνω και εγώ στους άλλους. Αυτό είναι δίκαιο. Αν κάνω κάτι άλλο είμαι άδικος. Γιατί? Θέλω από τον Θεό να παίρνω τα καλά, αλλά εγώ δίνω άλλα. Θέλω ο Θεός εμένα να με ευλογεί, αλλά εγώ δεν ευλογώ τους άλλους. Εγώ τους καταλαλώ. Είμαι δίκαιος? Άδικος είμαι. Αφού λέω, Κύριε, το έλεος σου, αλλά στον άλλο δεν δίνω έλεος, άδικος είμαι. Κύριε, σκέπασε με την αγάπη σου, αλλά εγώ δεν το δίνω στον άλλον, άδικος είμαι. Δίκαιος είμαι? Τι δίκαιος είμαι? Από πού είμαι δίκαιος? Θα σκέφτομαι αυτά που είναι δίκαια. Όσα έφημα έχουν καλή φήμη, όχι την κακή φήμη του αδελφού, την καλή φήμη. Γιατί αυτό έκανε και ο Χριστός και κάνει σε εμάς, αδελφοί. Αν υπάρχει κάποια αρετή, αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Αυτά, λέει, που μάθατε, τα παραλάβατε, τα ακούσατε, τα είδατε σε μένα, λέει ο Παύλος, αυτά να πράτετε. Με τι σκοπό? Ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Ο Θεός, αδελφοί, είναι μαζί μας, και το πρώτο που μας δίνει ο Θεός δεν είναι αυτό που βλέπουμε, είναι η αγαλίαση μέσα. Η αγαλίαση, η ειρήνη. Το πρώτο που φανερώνει η παρουσία Θεού μέσα μας είναι η αγαλίαση, η ειρήνη. Λέει, ηγαλιάστη κατά το πνεύμα ο Ιησούς. Φτωχός ήτανε, κυνηγημένος ήτανε, αλλά ηγαλιάστη κατά το πνεύμα ο Ιησούς. Ήταν ενωμένος με τον ουρανό, με τον Πατέρα. Ο Κύριος, αδερφοί, να μας βοηθήσει. Αμήν.